Neskatoties uz to, ka sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ietekmē arī Baltijas valstu ekonomiku, kas vēl nav atgūsies pēc Covid krīzes, visu Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kameras paziņojušas, ka nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un atbalsta stingrāko iespējamo sankciju ieviešanu. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš vērtē, ka Krievijas tirgus bijis sarežģīts jau ilgāku laiku.
Mēs arī aicinājām, pirmkārt, jau diversificēt tirgus, lai viss olas nav no vienā kurvīta. Un otrs, protams, meklēt iespējas citās valstīs. Un jāsaka, ka arī Baltkrievijas virziens jau zinām laiku ir bijis tāpat ar ļoti lieliem sarežģījumiem. Tā kā daudziem uzņēmiem viņi nebija kā tādi attīstības tirgi. Ja 14. gadā tie bija tur pie 40% eksports uz Krieviju, tad šobrīd tie ir kaut kur kopā kāda 7%. Tajā skaitā ir arī reeksports, piemēram, iekšā. Tā kā atsevišķiem uzņēmiem tas apjoms ir bijis pietiekami liels, bet eksporta apjoms uz šīm valstīm tā nav lielākā problēma.
LIA direktora vietniece eksporta jautājumos Iveta Strupkā izstāsta, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā LIA pēc palīdzības vērsušies 170 uzņēmēji, kas interesējušies gan par jaunu eksporta tirgu meklēšanu, gan izejvielu piegādēm. Aģentūra piedāvā uzņēmējiem palīdzību caur LIA ārvalstu pārstāvniecībām, kā arī turpin atbalstīt dalību starptautiskās izstādēs.
LIA ir arī Enterprise Europe Network partnerorganizācija. Tas ir tāds Eiropas organizāciju tīkls, caur kura palīdzību arī var savu preci gan pārdot, gan arī pirkt preci no citiem uzņēmumiem. Kā piemēru varam minēt, ka pašlaik strādājam arī ar CIA Cement Trade, kam ir sagatavots potenciālo piegādātāju saraksts. Ir arī, piemēram, Tonu Selast, kam būtisks tirgus bija Krievija. Pat laban mūsu pārstāvniecības vadītājs Zviedrijā ir jau atlasījis potenciālos kontaktus un tālāk jau kopā ar uzņēmumu izvērtēm. Tāpat arī mūsu pārstāvniecības vadītājs Ukrainā, kurš pat laban ir Latvijā, aktīvi arī turpina gan palīdzēt tiem Latvijas uzņēmējiem, kuriem pat laban Ukraina ir zudusi kā izejvielu vai noieta tirgus, palīdzot Ukrainas uzņēmumiem, kuri jau iepriekš bija izrādījuši interesi, pārceļot kaut kādu daļu no savām aktivitātēm uz Latviju.
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš vērtē, ka šobrīd būtiskākais ir palīdzēt uzņēmējiem atrast jaunus izejvielu tirgus.
LIA darbojas aktīvi un programmas, kuras jau bija vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, aktīvi jāizmanto un arī nepieciešamība. Pēc zināmām korekcijām, lai atbalsta lietas varētu izmantot arī lielāki uzņēmumi. Lielāki izaicinājumi īstenībā ir ne tik daudz ar to eksporta aizstāšanu, bet gan tikt galā ar Krievijas importa lietām. Kā mēs labi zinām, tad Krievijas metāls šeit Latvijā un Eiropā kopumā bija diezgan lielā apmērā. Gan, protams, jau mašīna būs metāla apstrādes nozares uzņēmumiem. Tajā skaitā būvniecība, piemēram, tur ir armatūras stieņi un dažādas citas metāla sastāvdaļas, kuras ir vienkārši nepieciešamas. Tad noteikti ir arī izejvielu kontekstā dažādas ķīmijas preces, īpaši jau lauksaimniecības sektorā ir dažādas ķimikālijas un mēslojumi. Tad tas izaicinājums ir saprast, kas ir citi piegādātāji, kādas ir cenas, lai šīs izejvielas aizstātu. Protams, arī viss, kas saistās arī ar gāzu degvielu, ļoti saulēcīgi gatavoties nākamajai apkurses sezonai un skatīties, kur mēs varam pārorientēt apkuri uz vietējo kurināmo.
LIA direktora vietniece eksporta jautājumos Iveta Strupkā izstāsta, ka uzņēmējiem šobrīd izaicinājumu netrūkst.
Ir daudz jautājumu, ar ko uzņēmēji saskarās, kas ir saistīti ar transportēšanu, ar norēķiniem, kur, piemēram, ir situācijas, ka ir veikta priekšapmaksa un nav iespējams saņemt preci, vai arī ir otrādi ir piegādāta prece un nevar saņemt apmaksu. Ir kaut kādas problēmas, kur kravas ir iestrēgušas, kur ir iestrēgusi nauda, un, protams, šie visi jautājumi uzņēmumiem ir aktuāli. Tāpat kā arī jautājumi par sankcijām, tās, kā zināms, tiek tikai paplašinātas un uzņēmējiem ir jāņem vērā, ka šī situācija var mainīties un diezgan sarežģīti saprast, kādas ir šīs izmaiņas un kā tās ir jāpiemēro.
Uzņēmēji pēc padomu var vērsties gan LIA klientu apkalpošanas nodaļā, gan LIA mājas lapā un valsts platformā biznesa attīstībai biznes.go.lv. Daina Zalamane, Latvijas Radio.